สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Microsoft 365 and SharePoint Online Cookbook ของ Gaurav Mahajan คู่มือเชิงปฏิบัติในรูปแบบ Cookbook สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ Microsoft 365และ SharePoint Online ให้ตอบโจทย์งานจริงมากขึ้นหนังสือไม่ได้จัดเนื้อหาเป็นบทเรียนเชิงทฤษฎีต่อเนื่องยาวๆแต่รวบรวมวิธีทำงานเป็นสูตรหรือขั้นตอนเพื่อให้ผู้อ่านค้นหาแนวทางแก้ปัญหาที่ต้องการแล้วนำไปปรับใช้กับไซต์เอกสารทีมและกระบวนการขององค์กรได้โดยตรงขอบเขตหลักครอบคลุมการทำงานร่วมกันบน SharePoint Online การจัดการเนื้อหาและเอกสาร Microsoft Teams รวมถึงเครื่องมือใน Power Platform เช่น Power Apps Power Automate และ Power BI จุดประสงค์ของหนังสือจึงไม่ใช่เพียงสอนการกดใช้คำสั่งแต่คือการเชื่อมความสามารถของบริการหลายส่วนเข้ากับการทำงานประจำวันตั้งแต่การสร้างพื้นที่สื่อสารการทำรายการข้อมูลการกำหนดสิทธิ์ไปจนถึงการลดงานซ้ำด้วยระบบอัตโนมัติลักษณะคุกบุ๊กทำให้เหมาะกับการใช้เป็นคู่มืออ้างอิงระหว่างลงมือทำมากกว่าการอ่านรวดเดียวเพื่อทำความเข้าใจภาพรวมทั้งหมดผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกใช้โครงสร้างสูตรปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนความต้องการงานเป็นวิธีทำที่ค้นหาได้แก่นสำคัญของหนังสือคือรูปแบบคุกบุ๊กซึ่งนำเสนอความรู้เป็นสูตรปฏิบัติสำหรับงานเฉพาะแทนที่จะเริ่มจากสถาปัตยกรรมทั้งหมดของ Microsoft 365แล้วค่อยไปสู่รายละเอียดวิธีนี้สอดคล้องกับปัญหาของผู้ใช้ในองค์กรเพราะคำถามมักเกิดจากสถานการณ์ตรงหน้าเช่นต้องสร้างพื้นที่เก็บเอกสารร่วมกันต้องจัดข้อมูลในรายการหรือจำเป็นต้องลดขั้นตอนการอนุมัติแต่ละส่วนจึงมีคุณค่าในฐานะหน่วยความรู้ที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ผู้อ่านสามารถเลือกอ่านตามเป้าหมายและเชื่อมหลายสูตรเป็นกระบวนการเดียวเมื่อความต้องการซับซ้อนขึ้นหนังสือยังสะท้อนว่าการใช้งานแพลตฟอร์มองค์กรให้มีประสิทธิภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับฟีเจอร์เพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับการเลือกเครื่องมือให้เหมาะกับปัญหาการจัดลำดับขั้นตอนและการตรวจสอบผลลัพธ์รูปแบบนี้ช่วยให้ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ธุรกิจมีภาษากลางในการคุยเรื่องวิธีทำงานอย่างไรก็ดีผู้อ่านใหม่ควรมีความคุ้นเคยกับแนวคิดพื้นฐานของ Microsoft 365อยู่บ้างเพราะสูตรมุ่งตอบโจทย์การลงมือทำและอาจไม่ได้อธิบายพื้นฐานทุกคำศัพท์อย่างละเอียดการใช้หนังสือร่วมกับเอกสารทางการของ Microsoft จึงช่วยให้เข้าใจทั้งวิธีทำและเหตุผลด้านการกำกับดูแลได้ครบกว่าประเด็น2ออกแบบ SharePoint Online ให้เป็นฐานของเนื้อหารายการข้อมูลและการทำงานร่วมกันโอ้ SharePoint Online เป็นแกนกลางของเนื้อหาในหนังสือโดยครอบคลุมองค์ประกอบที่องค์กรใช้สร้างพื้นที่ทำงานดิจิทัลจริงๆได้แก่ไซต์รายการไลบรารีเอกสารเพจและเว็บพาร์ทประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่การสร้างองค์ประกอบเหล่านี้แยกกันแต่อยู่ที่การเลือกบทบาทให้ชัดเจนไลบรารีเหมาะกับเอกสารที่ต้องจัดหมวดหมู่ค้นหาแชร์และทำงานร่วมกันส่วนรายการเหมาะกับข้อมูลเชิงโครงสร้างเช่นคำขอสถานะงานหรือทะเบียนรายการเพจและเว็บพาร์ทช่วยนำเนื้อหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาสื่อสารในจุดเดียวหนังสือจึงวาง SharePoint ไว้ในฐานะพื้นที่ทำงานไม่ใช่เพียงโฟลเดอร์บนคลาวด์การใช้ Metadata มุมมองรายการและโครงสร้างสิทธิ์อย่างรอบคอบช่วยลดปัญหาเอกสารซ้ำการค้นหาไม่พบและการเข้าถึงเกินหน้าที่นอกจากนี้การปรับแต่งด้วย SharePoint Framework หรือ SPFX ยังชี้ให้เห็นขอบเขตที่การตั้งค่ามาตรฐานอาจไม่พอสำหรับความต้องการเฉพาะขององค์กรอย่างไรก็ตามการพัฒนาส่วนขยายควรเกิดหลังจากออกแบบข้อมูลและกระบวนการให้เหมาะสมแล้วมิฉะนั้นโค้ดอาจเพียงทำให้กระบวนการที่ซับซ้อนอยู่แล้วซับซ้อนกว่าเดิมประเด็น3เชื่อม Microsoft Teams กับ SharePoint เพื่อให้การสนทนาและเนื้อหาทำงานอยู่ในบริบทเดียวกันหนังสือให้ความสำคัญกับ Microsoft Teams ในฐานะศูนย์กลางการทำงานร่วมกันแต่ไม่เสนอให้มอง Teams เป็นเครื่องมือแชทแบบแยกขาดจากส่วนอื่นๆของ Microsoft 365คุณค่าที่แท้จริงเกิดจากการเชื่อมบทสนทนาการประชุมไฟล์และแอปเข้ากับบริบทของทีมโดยเฉพาะความสัมพันธ์กับ SharePoint Online ซึ่งเป็นฐานการจัดเก็บและจัดการเอกสารของงานร่วมกันมุมมองนี้ช่วยอธิบายว่าการตั้งทีมและ Channel ที่ดีต้องสะท้อนโครงสร้างงานจริงไม่ใช่เปิดพื้นที่สนทนาจำนวนมากจนผู้ใช้ตามไม่ทันเมื่อตั้งชื่อกำหนดสมาชิกจัดระเบียบไฟล์และเลือกแท็บหรือแอปให้สอดคล้องกับงานทีมจะค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นและลดการส่งไฟล์หลายสำเนาผ่านช่องทางที่กระจัดกระจายหนังสือยังชี้ไปสู่การใช้ Teams เป็นจุดเข้าถึงกระบวนการเช่นแบบฟอร์มแอปหรือการแจ้งเตือนจากระบบอัตโนมัติผลลัพธ์คือผู้ใช้ทำงานในเครื่องมือที่คุ้นเคยโดยไม่ต้องสลับหน้าจอไปมาบ่อยครั้งข้อควรระวังคือ Teams ไม่สามารถแก้ปัญหาการสื่อสารที่ขาดกติกาได้เอง องค์กรยังต้องกำหนดหลักการเรื่องการสร้างทีมเจ้าของทีมการเก็บรักษาเนื้อหาและการใช้ Channel เพื่อไม่ให้ความสะดวกในการสร้างพื้นที่ใหม่กลายเป็นภาระในการดูแลระยะยาวประเด็น 4. ใช้ Power Apps และ Power Automate เปลี่ยนรายการข้อมูลให้เป็นแอปและ Workflow ที่ใช้งานได้จริงส่วนของ Power Platform แสดงให้เห็นการต่อยอดข้อมูลและเนื้อหาจาก SharePoint ไปสู่กระบวนการทำงานที่มีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น Power Apps เปิดทางให้ผู้ใช้สร้างแอปแบบใช้โค้ดน้อยหรือไม่ใช้โค้ดสำหรับกรอกดูและปรับปรุงข้อมูลตามรูปแบบงานขณะที่ Power Automate ใช้เชื่อมเหตุการณ์การอนุมัติการแจ้งเตือนและการดำเนินการซ้ำกันซ้ำเข้าด้วยกันแนวคิดหลักคือเริ่มจากความต้องการที่ระบุได้ชัดเช่นเมื่อมีรายการใหม่ให้ส่งคำขออนุมัติหรือเมื่อสถานะเปลี่ยนให้แจ้งผู้รับผิดชอบแล้วจึงเลือกข้อมูลจุดเริ่มต้นเงื่อนไขและผู้รับผลลัพธ์ให้เหมาะสมการทำเช่นนี้ช่วยลดการติดตามงานด้วยอีเมลลดการคัดลอกข้อมูลและทำให้สถานะของงานตรวจสอบได้จากแหล่งเดียวหนังสือมีประโยชน์ต่อผู้ใช้ธุรกิจเพราะทำให้เห็นว่าการทำดิจิตอลไม่ได้จำเป็นต้องเริ่มจากโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่แต่การสร้างโซลูชันอย่างรวดเร็วก็มีขีดจำกัดหากไม่มีเจ้าของข้อมูลการตั้งชื่อที่สม่ำเสมอการจัดการสิทธิ์และการทดสอบกรณีผิดพลาด Workflow อาจส่งแจ้งเตือนซ้ำหรือหยุดทำงานโดยไม่มีผู้รับผิดชอบดังนั้นสูตรในหนังสือควรถูกใช้เป็นต้นแบบแล้วปรับให้มีการกำกับดูแลและวงจรบำรุงรักษาที่เหมาะกับองค์กรประเด็นสุดท้ายใช้ Power BI และการปรับแต่งเพื่อย้ายระดับจากการเก็บข้อมูลสู่การตัดสินใจและโซลูชันเฉพาะงานหนังสือไม่ได้หยุดที่การเก็บเอกสารหรือทำขั้นตอนอัตโนมัติแต่ขยายไปสู่การใช้ Power BI เพื่อแสดงข้อมูลในรูปแบบที่ติดตามและตีความได้ง่ายขึ้นประเด็นนี้มีความสำคัญเพราะข้อมูลในรายการ SharePoint หรือระบบงานต่างๆจะมีคุณค่ามากขึ้นเมื่อผู้เกี่ยวข้องเห็นแนวโน้มสถานะและข้อยกเว้นในเวลาที่เหมาะสมรายงานและแดชบอร์ดช่วยเปลี่ยนข้อมูลกระจัดกระจายให้เป็นภาพรวมสำหรับการติดตามงานแต่ประโยชน์จะเกิดขึ้นจริงก็ต่อเมื่อคำถามทางธุรกิจถูกกำหนดก่อนเช่นต้องการเห็นปริมาณคำขอที่ค้างอยู่ระยะเวลาการอนุมัติหรือการเปลี่ยนแปลงของภาระงานไม่ใช่เริ่มจากการสร้างกราฟที่สวยงามเพียงอย่างเดียวในอีกด้านหนึ่งหนังสือแตะการใช้ SharePoint Frameworkสำหรับสถานนักการที่ความสามารถมาตรฐานและเครื่องมือแบบใช้โค้ดน้อยยังไม่เพียงพอ SPFX ทำให้สามารถสร้างเว็บพาร์ทหรือส่วนขยายที่สอดคล้องกับบริบทเฉพาะขององค์กรได้จึงเป็นทางเลือกสำหรับทีมที่มีทักษะพัฒนาแนวทางทั้ง2ระดับนี้สะท้อนลำดับการตัดสินใจที่มีเหตุผลคือใช้การตั้งค่ามาตรฐานเมื่อทำได้ใช้ Power Platform เมื่อจำเป็นต้องสร้างประสบการณ์หรือ Workflow เพิ่มเติมและใช้การพัฒนาเฉพาะเมื่อมีข้อกำหนดที่ชัดเจนการแยกระดับเช่นนี้ช่วยควบคุมต้นทุนความซับซ้อนและภาระดูแลรักษาในอนาคตโดยสรุป Microsoft 365 and SharePoint Online Cookbook เหมาะกับผู้ดูแล Microsoft 365ผู้รับผิดชอบ SharePoint ผู้เชี่ยวชาญ IT นักวิเคราะห์ธุรกิจหัวหน้าทีมผู้ใช้ที่ต้องนำเครื่องมือดิจิทัลมาแก้ปัญหางานจริงๆผู้ที่มีพื้นฐานการใช้ Microsoft 365 อยู่แล้วจะได้รับประโยชน์มากเป็นพิเศษเพราะสามารถเลือกสูตรที่ตรงกับงานแล้วทดลองปรับใช้กับไซต์ทีมเอกสารรายการข้อมูลหรือขั้นตอนอนุมัติของตนได้ทันทีส่วนผู้เริ่มต้นก็ใช้เป็นแผนที่ของความสามารถในระบบได้แต่ควรเตรียมเรียนรู้แนวคิดพื้นฐานและคำศัพท์ควบคู่ไปด้วยจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือ SharePoint หรือ Teams ที่เน้นผลิตภัณฑ์เดียวคือการมองระบบนิเวศ Microsoft 365แบบเชื่อมต่อกันหนังสือแสดงเส้นทางตั้งแต่การจัดเนื้อหาด้วย SharePoint การทำงานร่วมกันใน Teams การสร้างแอปด้วย Power Appsการทำงานอัตโนมัติด้วย Power Automate ไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลผ่าน Power BI ความกว้างนี้ทำให้ผู้อ่านไม่จำเป็นต้องแก้ปัญหาแต่ละจุดด้วยเครื่องมือแยกส่วนอีกจุดที่แตกต่างคือรูปแบบสูตรซึ่งเอื้อต่อการเปิดค้นหาและลงมือทำมากกว่าคู่มือเชิงแนวคิดที่ต้องอ่านตามลำดับอย่างไรก็ตามคุณค่าระยะยาวของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การคัดลอกขั้นตอนทุกข้อแต่อยู่ที่การเรียนรู้วิธีจับคู่ปัญหากับเครื่องมือออกแบบข้อมูลและสิทธิ์อย่างรอบคอบและสร้างโซลูชันที่ดูแลต่อได้จึงเป็นคู่มืออ้างอิงที่เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการยกระดับการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมคุณต้องการสนับสนุนกรับมหาจารย์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่